kamini kuli ta kelen tarata tɛmɛnen utikalo tile 18 ɲɛfugunkaw ma walawala k'a sababu kɛ maw ma ɲina 2012 kuli ta kɔlɔlɔw kɔ. Nga kamini juma n'o ye utikalo tile 21 seisɛr kelen ka ka kunnafoni bɔ sumɛla sise kan maw komansera ka nisɔndiya yan. Hamadun Beture ale ye société civile ɲɛmaa ye yan ɲɛfu.
An tun dalen do gouvernement kɔrɔ la u y'a fɔ da la ko sumale balelen mais an tun ma da la kosɛbɛ mais seisɛr ne b'u dɔn ne b'u ka baara cogo dɔn lɛti ni donc sisan an b'a dɔn ko a bɛ balo la c'est ce qu'on veut dire jeunes mɔgɔw u k'u janto sumayila ko la kosɛbɛ u k'a kɛ priorité numéro 1 ni ne kumana ɲafunkɛ tɔgɔ la sumayila ka ko la jeunes ni nana cogo min na ni gato de don n'a partagera an ta ye min y'a la an tɛ foyi ɲini ni sumayila ka nali kɔ a tɔ u ka ta i y'a faamu ne tɛ se bamanankan na kosɛbɛ notre seul bénéfice du coup d'état c'est la libération de Soumaïla Cissé.
Samba Djiga ale ye ɲamakala ɲɛmaa ye min bɛ y'a ɲɛfunke wa k'a surun sumayila la kosɛbɛ.
An ye ɲɛfunke ɲamakalaw ye an ni sumayila de don an ye kibaruya caman sɔrɔ dɔw ko k'a balolen dɔw ko k'a balolen tɛ u ye kuma caman fɔ fo ka na se bi ko kibaruya sɔrɔla Croix Rouge fɛ n'i y'a ye Croix Rouge y'a fɔ u tɛgɛ dalen bɛ kisi kan. I bɛ k'a waati a ko ko sumayila bɛ na sɔɔni an hakili la ko an bɛna seliw kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ala m'a latigɛ bon bi sɔrɔdasiw de bɛ yen an b'a f'u ye k'u ka fɛn bɛɛ kɛ kuma min fɔra Croix Rouge fɛ dɛ o ka sabatiya sumayila ka na.
Ayiwa monsieur Djiga lettre min sumayila y'a ci a ka denbaya ma aw ye maaw ye minnu ka surun a la kosɛbɛ mun de bɛ lettre in kɔnɔ de.
Mun bɛ lettre in kɔni kɔnɔ hali n'an b'a kalama an tɛ se k'a bɛɛ fɔ parce que a y'a ci a ka famille de ma a ka ɲi famille da olu yɛrɛ k'a fɔ mun bɛ lettre in kɔnɔ mais o ye preuve de ko sumayila bɛ balo la.
Ka bɔ ɲɛfunke Sekou Mayiga ka ɲɛsin VOA bamanan ma.